Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имам връзка с Борис Иванов, шеф на кабинета на председателя на БСП. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио КВ.
Исках да започна с много сериозни глобални въпроси за политиката, ма се налага да започнем с текущи. Пари на БСП в КТБ. Как ви звучи това?
Звучи ми като една грешка, чието основание не мога да си обясня на този етап. Така? Действително се установи наличието на един влог на варненската ни организация. Далеч не в първоначално обявения размер, разбира се.
Така?
Оказа се, че там сме имали полусна информация на синдиците, не е милиони нещо, около 80 хиляди, това е било в края на 2013 година. Това са били средства за издръжката на една от най-големите ни местни организации, които са формирани до голяма степен от членски внос и държавна субсидия. Аз не виждам нищо притеснително в цялата ситуация. Притеснителното, ако има нещо такова, е защо излезе тази информация в този вид и защо при нашата партия се получи такова разминаване. А при другите партии има разминаване, но в другата посока. Те се оказва, че имат явно доста повече пари от първоначално обявените.
Сега, аз питам от вчера, укоримо ли е български граждани, български фирми, български политически субекти да си държат парите в лицензирана българска банка?
Това е другия въпрос, да, който си изкушавах да кажа няколко думи.
Не, аз това питам.
Разбира се, че не е укоримо, ако човек може да установи произхода на парите.
Точно така, да докаже произхода.
Нищо притеснително в това. Затова казах, че те са формирани от членски внос и държавна субсидия, за да дам израз на това си разбиране, че няма нищо укоримо в това.
Не знам, започвам да подозирам, че у нас продължава при всяка по-изострена ситуация или някакъв проблем, който настъпи в държавата, да се търси заместващи теми, които да разсеват общественото внимание. Аз видях имена на мои колеги, за които смятам, че съвсем нормално и много правилно са се държали парите в банка, а не в дюшеците. И че всеки българин, който има някакви пари заделени, там 2-3 хиляди някакви, за така наречените бели пари за черни дни, трябва да ги държи в банка. Изведнъж някаква истерия пак обхвана обществото ни, списъци, доноси и така нататък. Защо? Тук трябва да се постави големия въпрос, защо български институции, които трябваше да следят и да сигнализират за неправилни действия на банката, не си свършиха работата, а не защо хората са си държали парите в тази банка. И второ, извинявайте, че емоционално говоря, но вече ми омръзна от списъците, тефтерчета и не знам си какво. Отново не станаха известни уния, които са теглили необезпечени кредити. За мен по-важният въпрос е да се докаже произхода на парите, ако са в особено големи размери. И второ, да се види кой е теглил необезпечени кредити. На кого ние цялото общество ще плащаме парите сега? Така ли е?
Аз също споделям това, което вие казвате. Бих добавил още няколко неща, които мен лично малко ме притесняват тази ситуация. Защо този списък, тази изкривена форма излезе точно един ден преди ние да вземе нашия вот на недоверие?
Да.
Също правителството, също така какво се случва с имуществото на КТБ, също е един доста интересен въпрос. То там не са само вземания и кредити, а седи едно огромно имущество за цялата тази банка, с което се разпорежда някой по някакъв начин, но по въпрос, като че ли никой няма охота да говори, да даде същата публичност, която дадоха с нашата прословата сметка от 80 хиляди във Варна.
Толкова за КТБ, за това, за което започнахте вече да говорите. Кога ще внесете вота за недоверие в здравеопазването? Изчакахме се вече. Аз с вас разговарям неколкократно се по тая тема, което ме кара да мисля, че или вие не сте се подготвили добре, или се чудите как да повишавате интереса, но не го повишавате напротив. Започнахме да мислим, че нещо куца в този вот на недоверие. Хайде ни разяснете сега какво правите в момента с вот.
Ами,
Не ви чувам добре.
Моята последна информация, че вот ще бъде внесен. Днес той вероятно вече е изнесен. Това не съм сигурен, защото ако се е случило, е било в последните минути.
Така.
По отношение на този вот имахме възможност много да говорим през последните месеци.
Искам отново да ми припомните основните неща, за които внасяте този вот и на какво разчитате.
Вече въпроси, по които сме подавали миналата година. Това е разделението на пакетите на социално значими и социално незначими болести. и доплащането на лекарствата. Към тях бих добавил и редица въпроси, по които жалби до Конституционния съд не сме писали, но са също така важни, включително ако щете и въпроса с желанието на министър Москов да се разпорежда с недвижимите имоти на болниците, начина по който той демонстрира неуважението си към закона по случая с ваксините, централизирането на обществени поръчки, начина по който се управлява публичния ресурс в системата на образованието. Това са все въпроси, които ощетяват българите, ограничават достъпа до здравеопазване, обричат доста съмнително бъдеще общинските болници.
Така.
И едновременно с това стимулират и пренасочват публичния ресурс към частни институции, които формират търговска печалба. По този начин българското здравеопазване е това бъдеще, което българите биха имали интерес да има, защото то се превръща в здравеопазване за богатите хора.
Така.
А голямата част от българите няма да имат адекватен достъп до това здравеопазване. Това е причината, поради която ние сме се обявили ясно против тази подчертано дясна, бих казал, фискална политика в областта на здравеопазването. И това е причината, всъщност, поради която прибегнахме и до тази относително крайна мярка с вота на недоверие.
Аз няма да се съглася, че с определението, че нашето здравеопазване показва крайно дясна политика. Защото ще ви дам примери с здравеопазването в редица държави, в които се провежда крайно дясна политика, а здравеопазването им е много добро. И хич не е крайно дясно. Като се започне от Великобритания, да се свърши с Германия. Десни правителства са управлявали години наред и въпреки всичко здравеопазването е на едно много високо ниво. И от здравеопазването се ползват и обикновените граждани, не само богатите хора. Тук е сбъркано, то не е дясно. То е сбъркано.
То е избъркано и бих казал, въпреки всичко, че е и дясно, просто държавата в България е много по-слаба и не може да се противопостави
да.
По този начин, по който вероятно това се случва в Великобритания и Германия.
Един вот на недоверие се внася по две причини. Едната е наистина да бъде изпълнен вота на недоверие, втората е, за да може да се обърне вниманието на обществото върху определени проблеми, по които се внася вота на недоверие. Очевидно, вие сте в хипотезата на втория случай, нали?
Да.
Защото да свалите министъра не ви достигат гласове в Народното събрание. Защо обаче толкова късно започнахте с вотовете на недоверие? Година и половина от как това Народно събрание действа, чак сега ли намерихте причини и следствия, за да поискате вот на недоверие?
Това е въпрос, по който много се говори.
Така е.
Аз мисля, че причините за това са преди всичко от обективен характер. Знаете, че нашите народни представители в това народно събрание са в момента 38 и за внасянето на вот на недоверие са необходими поне 48 народни представители.
Да,
знаете
да.
Също така, че всички останали партии и към днешна дата продължават да не са ясно позиционирани дали участват в управлението или не участват в управлението и при взимането на решението за това кога точно да бъде внесен вота се отчитат много фактори. Включително тези, които казах, но също така и какъв е шанса наистина да бъдат събрани необходимите подписи, защото какво би било посланието към хората на България, ако ние дори да сме принципно правили и уверени в нещата, които казваме и предлагаме, не успеем да съберем необходимата подкрепа. Много фактори имат значение при внасянето на един вот на недоверие,
да.
Било то успешен или неуспешен.
И понеже споменахте за това, че в българския парламент вече трудно се различава кой е управляваш, кой е опозиция. Изключвам ГЕРБ и БСП, разбира се. Много интересно впечатление прави това, че властта разчита на така наречените плаващи мнозинства. Само, че нашите плаващи мнозинства вече ми приличат на плаващи пясъци в пустинята и следват няколко много същностни въпроса. Кой има интерес от подкрепа за управляващите с различни конфигурации в сегашното 43-то Народно събрание? Кой и как участва в тези тематични мнозинства? Защото на мен започва да ми приличат на лобистки мнозинства. Плаващите мнозинства не размиват ли отговорността за решенията на законодателната и изпълнителната власт? Не са ли те съществена предпоставка за загубата на партийната идентичност и за срива на доверието в различни партии и коалиции, пък даже и в институциите? Всички тези въпроси чакам да ми отговорите. Какъв е вашия коментар?
Моят коментар би бил следната посока. Плаващите пясъци, аналогията, която правите между плаващите мнозинства и плаващите пясъци, за мен е вярна. Плаващите пясъци са известни ситуации, не могат да издържат на леки натоварвания.
Така е.
Така е и с управляващата конструкция. Както виждаме, тя има слаба устойчивост на натоварвания. И най-малките и нормални движения могат да разколебават управляващите, да доведат до кризи в управлението.
Относително да.
Нормални ситуации водят до такива кризи, което за мен е обезпокоително. Това означава една политическа нестабилност и несигурност, независимо, че вероятно всичките ни министри се събуждат с субективното светоусещане за политическа сигурност.
Да.
Мисля, че такава няма. Но плаващите пясъци са известни с това, че те попаднал веднъж в тях, човек бива засмукан и е възможно да изчезне и завинаги. Това
точно
е другата голяма опасност, предимно за малките партньори в управлението и за онези партии, които формално не участват, но на практика подкрепят управлението. Мисля, че тяхната политическа идентичност и тяхното политическо бъдеще е в много по-голяма степен застрашено от плаващите мнозинства, отколкото, да кажем, политическата стабилност на ГЕРБ, които използват по собствено усмотрение начина, по който функционира това Народно събрание. Разбира се, все по-често виждаме, че освен плаващи мнозинства се наблюдават и хитри малцинства в това Народно събрание.
Така? Какво имате предвид?
Ами под хитрите малцинства има предвид тези малцинства, които не се формират на политически принципи. Те представляват просто някакви властови механизми за прокарване на политики на частни и на корпоративни интереси и цели. Това беше, например, случая с госпожа Кунева, когато беше избрана за министър на образованието. Тя е откровено министър на малцинството.
Да.
С процедурни хватки и трикове, отсъстващи от залата, въздържали се. Това е ситуация, която ясно показва, че правителството е в определени свои сфери, като да кажем образование, вече е правителство на малцинството.
Да, да.
И ако ме питате и за това как се отразява този процес на цялата политическа система,
да, попитах ви,
лошо.
Попитах ви нещо друго. Релацията между намаленото доверие, доста намаленото доверие на българските избиратели към партии, коалиции, но и към институции.
Точно така. Това, за което говоря, формирането на тези мнозинства за обслужване на частни цели и единствено с цел консумацията на власт води до нормално до възникване на недоверие у хората в политическата система, в институциите. Хората разбират, че все по-малко зависи от тях и остават с убеждение, че политическите партии действат безпринципно и няма практически смисъл от съществуването им като такива. Това се отразява доста лошо на партийната демокрация и затова по-скоро виждам задачата на партиите не да се домогват до власт на всяка цена, да отстояват принципни позиции, така както правим ние в това Народно събрание, защото това в крайна сметка ще върне доверието на хората в политиката и представителната демокрация.
За вас знаете ли какви подозрения върват в обществото? Като стара партия, която е оцелявала при различни ситуации, в момента не искате да сте във властта, защото е много сложно, трудно и още взето кризисно управлението. Вярно ли е това?
Ние не искаме да сме в тази власт, защото тя не е изградена на някакви принципи, които споделяме.
Да.
А не във властта по принцип. Като всяка нормална партия, ние бихме искали да участваме в една власт на принципни основания, за да може да обезпечим реализацията на политиките, които искаме да предложим на хората.
Понеже си говорим за това, което върви като слухове в държавата, върви слух, че още взето някой се стреми към предсрочни избори. Този някой, доколкото разбирам, не е БСП от изказването на председателя на Социалистическата партия онзи ден или вчера Михаил Миков, който казва, че само ГЕРБ са в състояние да предизвикат предсрочни парламентарни избори. Аз твърда, че не само ГЕРБ са в състояние. Значи предсрочни избори се свикват, когато управляващите тотално вече не могат да управляват, когато има една сериозна алтернатива. Алтернатива за управлението. Когато масите искат да се управлява по-новому, а управляващите не могат да управляват по-новому, стария ленински принцип. И общо взето, това са принципите, на които се, поради които се отива на предсрочни избори. Ние не сме в нито една хипотеза. Защо тогава така се заговори за предсрочни избори? Как си го обяснявате вие?
Ами, Ние не сме, може би, в нито една от тези хипотези изцяло, едновременно с това има по-малко от всичките хипотези.
Така?
Според мен има елементи на всичко, което изброихте. И икономическа, и социална, и политическа криза. Има нестабилност на управляващите. А и все повече се очертава наличието на нашата ясна лява алтернатива. Така ми се струва.
Ясно е, на този етап само ви се струва.
Все пак и добро начало. Според мен всички партии, които са представени в това Народно събрание, бих изключил нашата партия, направиха всичко в името на властта и все повече се срамуват или се страхуват дори, ако искате, да продължат съжителството си в тази форма. Затова не може да се изключи варианта, в който самите тези партии ще потърсят път към предсрочни избори, но вероятно това няма да е в името на някаква по-добра политика за българите, а за собственото им политическо оцеляване.
Да.
И за мен се очертава все повече картина, в която практически всички участници в политическия процес имат интерес от предсрочни избори. Друг е въпросът, кой от каква гледна точка и на какви основания иска тези избори. И тук трябва да се разчита на правилната трезва преценка на избирателите, когато това се случи. Да преценят кой и защо е поискал тези избори.
Накрая една констатация, която и вие сте направили, надявам се. Дясното започна типичното за него роене, ама този път и лявото се рои. Не дойде ли време вече за обединение?
В ляво или в дясно, ви питам?
И за двете пространства ви питам. По-скоро като политолог да ми кажете, отколкото като партиен функционер.
Аз преди да ви отговоря така генерално на въпроса, може би е хубаво да продължи да се очертае, да се утвърди разликата между лявото и дясното. Mm-hmm. Един процес, който последните години набра скорост и се надявам да продължи. И след като има такава разлика и тя е разпознаваема на хората, то тогава хората ще могат и да преценят дали има обединение в ляво или в дясно съответно. Защото в момента много партии не са ясно позиционирани. Участват в десни обединения, пък претендират да са леви, други пък участват в леви обединения, пък не са толкова леви. Трудно ми е да ви отговоря така накратко.
А вие мислите ли за подаване на ръка към други леви формации, които тръгнаха от вас, но съществуват сега вън и независимо от вас?
Вероятно ме питате за АБВ.
Ими АБВ, движение какво беше, 21 на...
Самата госпожа Дончева сама себе си определя за центристка партия. Аз от тази гледна точка вече въпросът за мен не е правилен. По другия въпрос, ние сме постигнали относително голяма степен на консолидация на лявото пространство в лицето на нашата коалиция БСП Лява България, която на много места участва като такава и в местните избори. И винаги сме казвали, че това е обединение на принцип на политическа основа и всеки, който споделя тези принципи, но не само декларативно, а и с действията си реално доказва, че е съпричастен с тях, е добре дошъл да преговаря с нас и да участва в нашето обединение.
Благодаря ви за... Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и аз, приятен ден.
Благодаря, Борис Иванов, шеф на кабинета на председателя на БСП.